Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 16 март, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабилов иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кумтөрдүн тегерегиндеги жагдайга кайрылабыз.
Келтирилген зыян 1,146,000,000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642,000,000 сом азыркы учурда өндүрүлдү.
Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев менен болгон маекти дагы сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Түркияга учуп барган менчик учак тууралуу анын басма сөз катчысы Ербол Султанбаев маалымат берди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде компания ээси менен макулдашып, кыргыз тарап учактын майынын чыгымын гана төлөгөнүн билдирди. Айрым маалымат каражаттары Flight Radar 24 сервисинин билдирүүсүнө таянып, Садыр Жапаров Анкарага бизнес джет менен барганын жазышкан. Бул бортто 1 саат учуунун баасы дээрлик $15,000 турарын факт-чек KG сайтына журналисттер аныктаган. Жапаров Анкарага Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезексиз саммитине катышуу үчүн Анкарага кечээ барды. Саммит быйыл кырсыктарды башкаруу жана гуманитардык жардам деген темага арналууда. Кумтөрдөгү уу калдыгы көмүлгөн жерде 118 тонна алтын бар экенин бүгүн 16 мартта Жогорку Кеңеште депутаттарга маалымат берип жатып, Кумтөр Gold Company ишканасынын президенти Алмаз Барктабасов билдирди. Анын айтымында бул боюнча долбоор тобу былтыр күздөн бери иштеп жатат.
Твердый фаза деп коебуз, көлөмү 148 тонна. Башкача айтканда бул 118 тонна алтын болот. Ошондо проектный группа былтыртан жумушту бул күздөн бери баштап, азыркы күндө кайсыл компания менен биз баягы исследовательский жумушту алып барабыз, ошону тандадык. Буюрса, алтынды чыгарчу жылыбыз бул 2026 жылдын баштапкысы болот.
Деп билдирди Барктабасов. Кумтөрдүн өзүндө дагы канча алтын бар экени тууралуу суроого жооп берип жатып ал, буюрса көп жыл иштейбиз, запасыбыз жакшы деп жооп берди. Украин башкы штабы Бахмутта жана анын айланасындагы позицияларга орус аскерлер бир нече жолу чабуул койгону маалымдады. Орусия жоготууларына карабай Орехово, Васильевка, Богдановка, Бахмут багыттарында көптөгөн чабуул коюп келатканы жана ал шаарды курчоого аракет көргөнү күндөлүк бюллетенде айтылат. Да Пентагондун басма сөз катчысы генерал Петер Айдер Украинанын чыгышына кармаштар үчүн алдыдагы айлар чечүүчү болорун эскертти. Орусиянын 30 чакты аймагында аскер комиссариаттарына чакыруулар барып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Резервдегилердин аскерди каттоо тууралуу маалыматтарын тактоо же аскерге ирге алуу үчүн чакырып жатышат. Юристтердин айтымында муну мобилизациянын экинчи толкуну деп атоого болбойт, бирок Орусияда аскер жыйноо жарыяланган эмес. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 142 миңден ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп каттоодо турат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында былтыр жумушсуздуктун деңгээли 5.3% түзүп, мурдагы жылга салыштырганда 1.7%ге төмөндөдү. Министр жумуш орундары жетиштүү экенин, тескерисинче жумушчулар жетишпей жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө уже жумушчулар жетпей жатат. Жумуш орундары бар, даяр, жаңы.
Кошумчалай кетсек, Эл аралык республикалык институт уюму Кыргызстандын социалдык абалы тууралуу былтыр жүргүзгөн изилдөөсүндө кыргызстандыктардын дээрлик 60% эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилешкен. Башка темалардан Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу аяктады. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Анда камтылган маселелер тууралуу кеңен маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган жумуш тобу ай сайын сүйлөшүү өткөрүп келет. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Анын 664 чакырымы такталганы маалымдалган. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларга катышкан балдар коопсуздук күчтөрүнүн үрөй учурган кыйноолоруна туш болушканын Amnesty International эл аралык уюму билдирип чыкты. Хиджаб эрежесин бузган деген айып менен кармалган студент кыз камакта көз жумгандан кийин тутанган нааразылык акцияларына туура жарым жыл болду. Укук коргоочулар былтыркы сентябрдан берки митинг демонстрацияларда жалпысынан 500 ашуун киши наут болгонун айтып келишет. Тегеран башаламандыкты батыш уюштурууда деп айыптоодо.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан же социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы тапсаңыз болот. Эми кенен баяндарга өтсөк, президент Садыр Жапаров Кумтөр иши боюнча дагы бир жолу комментарий берип, компания компаниядан компанияда алтын эмес акча уурдалганын айтты. Өлкө башчы кендеги коррупциялык ишке байланыштуу 10 чукул адам камалганын, алар келтирилген чыгымды төлөшү керектигин билдирди. Иштеги негизги фигуранттардын бири Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин абакта жаткан мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк күнөөсү жок экенин кайталап, утур-утур бийликке кайрылууда. Кум төрөшүнүн чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
16 мартта Кумтор Голд Компани компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссия жогорку кеңеште отчет берди. Комиссиянын маалыматына караганда Кумтордо коррупция боюнча башкы прокуратура 4 кылмыш ишин иликтеп жатат. Мунун алдында президент Садыр Жапаров Кумтор Голд Компани ишканасында кызмат көрсөтүүлөрдөн каражат уурдалганын айткан. Бул тууралуу ал 14 мартта мамлекеттик кабар маалымат агенттигине курган маегинде Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялаганына байланыштуу суроого жооп берип жатып билдирди.
Мен Теңиз Бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттин укуругу узун, бир сомдун артынан кубалап барат. Уурулук, ашыкча ысырапчылык болбосун, таза иште деп какшап келгем. Тилекке каршы ушундай болду. Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп коюшсун. Бир топ сумма кайтарылды деп бир апта мурда башкы прокурор айтты эле.
Деген Садыр Жапаров. Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканын, ушундан улам 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирген. Теңиз Бөлтүрүк Facebook-тагы баракчасына ага козголгон кылмышы, Кумтор ишканасын жетектеп тургандагы ишмердүүлүгү тууралуу утур-утур абактан жазган каттарын жарыялап турат. Ушундай эле билдирүүлөрүн адвокат Кайсын Абакиров аркылуу да чыгарат. Февраль айынын аягындагы билдирүүлөрүнүн биринде президент Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөткө кимдер бирөөгө тоскоол болуп жатса, Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин айтып, Кумтордо коррупциялык иштер боюнча да сөз кылган.
20 жылдан ашык Кумтордо терең жана жакшы уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди. Мен үчүн бул турмуштук чоң сабак болду. Бирок сизге мен сөз бергендей, өзүм ошол схемаларга аралашкан жокмун жана сиздин абийириңизди түшүрүп же саткынчылык кылып уятка түшүргөн жокмун.
Садыр Жапаров Кумтор ишканасындагы жымкорлук боюнча Теңиз Бөлтүрүккө козголгон иш тууралуу буга чейин да бир нече жолу комментарий берип, Теңиз Бөлтүрүк таза иштеп жатканына ишендирип келгенин айткан. Башкы прокуратура 2022 жылы 13 сентябрда Кумтордо коррупцияга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктү Кумтордун ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловту кармаган. Ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, быйыл 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Башкы көзөмөл органынын былтыр тараткан маалыматына караганда, Кумтордо күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатып алынып, коррупциялык схеманын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева жогорку кеңештин 16 марттагы жыйынында Кумтор Голд Компани ишканасынын айланасындагы иш тууралуу маалымат берди.
Бул жерде 4 кылмыш иши бар, туура айтып атат, ал кылмыш иште тергелип жатат. Азыркы учурда Рысбек Токтогул, айыпкерлер Бөлтүрүк Теңиз, Курманов Канат, Енгалычев Руслан айыпкер катары өтүп жатышат. Келтирилген зыян 1,146,000,000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642,000,000 сом азыркы учурда өндүрүлдү.
Үмүткан Коңкубаева кылмыш иши боюнча 9 адам шектүү катары өтүп жатканын айтып, бирок алардын баарынын аты жөнүн атаган жок. Буга чейин Теңиз Бөлтүрүктүн адвокаты Кайсын Абакиров Кумтор боюнча кылмыш ишин тергөө дээрлик аяктап калганын, башкы прокуратура мамлекетке келтирилген чыгымды кайтарып жатканын билдирген.
Казакстандык компания Apollo Resurs 1 миллион доллардан ашык жанакы зыянды төлөп берди азыркы учурда. Ошондой эле кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген коом Азия Централ Металл деген уюмдагы 20 миллиондон ашык материалдык зыянды азыркы учурда төлөп берди да.
Ачык булактардагы маалыматка караганда күйүүчү май сатуу менен алектенген Apollo Resurs ишканасы Казакстанда катталган. Тамир Копаев аттуу адам жетектеген компания коңшу өлкөдө 2022 жылы кайра каттоодон өткөн. Ал эми Централ Азия Металл жоопкерчилиги чектелген коом Кыргызстанда иштейт. Ишканалардын базасы топтогон ОСО Чекиткези сайтындагы маалымат боюнча компанияны Жанышбек Рыскулов башкарат. Биз ишкананын уюштуруучуларынын бири Талгатбек Касмалиев менен байланыштык.
И мен сразу айтып коёюн азаттыгыбызгачы, биз никакой коррупционный иштеке жок аяктачы. Ал жерде жөн эле мурдагы сатып алган баа менен биз саткан бааны эсептеп туруп эле разницасын чыгарып коюптур счетный палатачы. Ошонун разницасын төлөп берип отуруп, те төлөп берди да, тий байкуш болотчу ал. Жөн эле наровно эмеси аябай чоң акчага түшүп калды да.
Деди Касмалиев, Централ Азия Метал компаниясы Кумтөргөл компанияга кенден казылган рудан талкалаган темир жабдыктарды жеткирүү менен алектенет. Кумтөрдү азык-түлүктөн баштап, күйүч май, катерпиллер, оор техниканын тетиктери, аммиактык селитра, жардырчу заттар боло отуруп күнүмдүк деректөлүчү ар кандай товарлар сатып алып турат. Алардын ичинен Кыргызстан ишкананы азык-түлүк менен гана 100% камсыздабаса, көбү чет жактан сатылып келет. Жаранды активист Маулан Аскарбеков Кумтөр ишканасында экономикалык кызыкчылыктар көп экенин, аны жөнгө салуу үчүн атайын мыйзам долбоорун кабыл алуунун сунушун берди.
Мына айтты дейсиңер, азыр Кумтөрдү башкарып аткан адамдар дагы жоопко тартылат. Себеби ал жакта тилекке каршы каржылык, экономикалык кызыкчылыктар көп. Мына бөлтүрүктүн катында да жазылып атат. Эгер мен бирөөгө тоскоолдук кылсам деп айтып атат. Аны ачыктаган жок. Кимге тоскоолдук кылды, кимдин жолун кесе базы өтүп кетти, аны айткан жок. Андай тоскоолдуктар дагы боло бермекчи. Ошолордун бардыгын жокко чыгарыш үчүн бизге конкреттүү мыйзам керек.
Кумтөргөл компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин ишкананын ачык айкын иштеши, жетекчилеринин короткон каражаты боюнча парламентте депутаттары бир нече жолу маселе көтөргөн. Компанияны ошол кезде жетектеп турган Тенгиз Бөлтүрүк коюлган дооматтардын баарын четке агып турган. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев Кумтөрдү Кыргызстанга алуу иштеринин башында тургандардын жоопкерчилиги бар экенин айтты.
Кумтөрдүн ишмердүүнө толугу менен өкмөт башы жооп берет. Себеби Өсүмбекович командасы менен бизге келгенде жогорку кеңешке биз ал кишини колдоп бергенбиз. Ошол жерден биз талап койгонбуз, мурдагыдай коррупциялык иштер болбосун, эми мамлекет үчүн иштесин деп жакшы каалоо айтып колдоп бергенбиз. Практикада президентти дагы ыңгай сабалга алып коюшту. Өзүлөрү тандап келген кишилер кайра эле баягы эле коррупциялык схемага барып атат, барышты. Бул миллион эмес, бул миллиарддаган сомдор. Чыгып атат, дагы чыгат. Себеби иликтөө бүтүлөт дагы эле. Албетте бул жерде өлтүрүп дайындаган жогорку кызматтагы кишилер дагы сөзсүз жоопкерчилик тартыш керек.
Канадалык Центра Gold компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып, 2022 жылдын апрелинде Кумтөр Gold компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Өлкөдөгү ир алтын кенинин мамлекетке алууда Тенгиз Бөлтүрүк чечүүчү ролду ойногон адамдардын бири. Эсеп палатасы жакында эле Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынын 2022 жылдын июнь айына чейин Бөлтүрүк жетектеп турган учурда короткон каражаты чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1.9 миллион доллар короткону аныкталган. Акчанын көбү айлык акыларга кеткен. Мекеме Тенгиз Бөлтүрүк Кумтөрдү башкарып турганда ишканага караштуу машинелерди таратканын да кабарлаган. Экология министрлигинин ошол кездеги жетекчиси Динара Кутмановага 2014 жылы чыккан Toyota 200 жол тандабасы тапшырылган. Баасы 62 000 долларлык машине министрликке берилген. Ал тапта Динара Кутманова 15 мартта кызматтан алынды. Ал азаттыкка комментарий берип, иштен кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун аракети менен байланыштырды жана сөз болуп жаткан автоунаа тууралуу суроого жооп берди.
А жерде байкасаңар мен жазып атат. ЗАО Кумтөр Gold Company передала машину Кутмановой. Оно не пишет, передала машину государственному органу. То есть государственное предприятие передало во временное пользование государственному органу. Где конфликт интересов? Если Кумтор был бы частной компанией, ну там, допустим, казахской, китайской, частной, приватной. Но это государственное принятие, да. Ну, өткөндө темир болтуруп жазбадыбы? Мен кабинетте бир кишиге мешать этсем, Канадага чыгып кетейин. Ошол бир кишини следствие өзү аныкташ керек да, кому он мешает. Кому я мешаю? Я думаю, что президента ввели в очень большое заблуждение интригами и ложью. Я думаю, президент разберется, я попросила.
Динара Кутманова министр болуп 2021 жылы 13 октябрда дайындалган. Ал кызматка келинге чейин Кумтөр кенинндеги экологиялык маселелерди эколог катары баймай көтөрүп турган. Кызматка 2020 жылы октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун командасы менен келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Динара Кутманова айткан дооматтарга жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Кумтөр Gold Company былтыр кенден 17.3 тонна алтын өндүрүп, мамлекетке 32.1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Кунтурго байланыштуу азыркы тапта жалпысынан 4 кылмыш тергелип жатканы маалым болду. Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу аяктады. Кыргызстанда учурда 142 миңден ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп каттоодо турат. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Азаттыкка интервью берди. Ал соода өнөр жай палатасынын ишмердүүлүгү, Кемпирабад ишине байланыштуу кармалып турган активисттердин жана саясатчылардын иши, Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга келиши тууралуу жүргөн талкууларга байланыштуу пикирин дагы билдирди. Темир Сариев менен Кубат Отурбаев маектешкен, азыр ошол маекке орун берели.
Саламатсызбы, студияга куш келиптирсиз. Сиз мына акыркы 30-35 жылдан бери дээрлик саясатта келатасыз, чоң мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз, депутат болдуңуз, анан азыркы учурда сиз соода өнөр жай палатасын жетектеп атасыз. 3 айга жакындап калды. Ошо ишти эмнеден баштадыңыз?
Эми соода өнөр жай палатасы бул өкмөттүк эмес коомдук уюм. Негизги функциясы ошол бизнес чөйрөсүн чогултуп, алардын кызыкчылыгын коргоп, бизнестин ичиндеги талаача түзүп берип, ошол эле убакта мамлекеттик органдар менен өнөктөш болуп иштөөгө шарт түзүп берип, укуктук ченемдер боюнча экспертиза жүргүзүп, ушуларга бизнеске жардам берүү, мына ушул багыттарда. Анан кийин соода палатасы өзү расмий дагы кызматтары бар да. Мына сырткы соода саттык боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө мамлекеттер, ушул баардык мамлекеттерде соода өнөр жай палаталар бар. Ошолор менен эриш аркак иштеп, жана ишкерлер кеңешин түзүп, соода саттыкка экономикалык жүрүштөргө жардам берүү. Мындан башка бизде Кыргыз Экспо Центр деген бар. Жанагы көргөзмөлөрдү сырттагы жана ички көргөзмөлөрдү жүргүзүү болот. Мына ушулардын баарын камтып келгенде биз ушул жагынан баштадык. Биринчи албетте финансылык ресурстарын мындай бекемдеп алышыбыз керек. Ал анткени бул мамлекеттен эч кандай тыйын албайт, взностор менен жашайт. Экинчиден тейлөөлөрдү күчөтүп атабыз, аларды арбындатып атабыз, алардын баарын тең иретке келтирип атабыз. Структураны иретке келтирдик, активдүү болуп, анан кийин ошол бизнес чөйрөсү менен тыгыз байланышта иштеп деп мүчөлөрүн көбөйтүп, алардын проблемаларын түшүнүп, алар чогуу көтөрүп, бир мамлекеттик органдар менен жолугушуп, ошолордун чечүү жолдорун издеп, ушул жолдордун баары кетип атат. Эми мен ойлойм, убакыт керек. Соода палатасы ушул бизнес чөйрөсүн чогулткан бир күчтүү уюм болуп калыш керек. Ал өкмөт менен бизнестин ортосундагы талаачаны түзүп берип, иштегенге шарт түзүп бергенге түрткү болуш керек.
Ошо эми мүчөлүк боюнча айтканда, ошо соода өнөр жай палатасы ошо компанияларга эмне жардам практикалык бере алат? Ошол кириши менен эмнеге ээ болот?
Биринчиден бул ошол ишкер адамдардын уюму болуп калат, чогулган өкмөттүк эмес уюм да. Экинчиден ал жер талаача, бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, проблемаларды көтөрүп, түшүнүп, пикир алмашып турганы. Үчүнчүдөн тармактык багыттар боюнча бирдиктүү бир позицияга келүү. Мисалы, мына айыл чарбасында бир топ ассоциациялар бар, ишкер адамдар бар, фермерлер бар. Алар жалгыз чыга алса, анын сөзү жеткиликтүү болбой калат да. Соода палатасынын астында биз бирдиктүү кылып, бир позиция менен. Анткени бизде эксперттер бар, биз аларды чакыра алабыз. Юристтер бар, ошолордун баарын иликтеп турганан кийин чогуу чыгып атсак, өкмөткө дагы жеңил болот да. Анткени бул биргелешкен, топтолгон бир пикир болуп калат бизнестин депчи. Сырткы 180-ден ашык мамлекет менен ушул соода палаталары менен келишимдер бар. Күндө Өзбекстандан келгенде абдан жакшы ошол сүйлөшүүлөр болду. Алардын жыйынтыгын Кудай буйрса эми жакын арада көрө башташат биздин ишкер адамдар, шарттар түзүп атат. Эми көп жардам бар берди.
Бул Өзбекстан менен кызматташтык жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мына эки мамлекет ортосунда фонд да түзүлдү, анан автомобиль заводу да курулат деп атат да. Ушул өлкө менен кызматташуунун потенциалы кандай ушул? Биз эмне пайда таба алабыз мисалы?
Өзбекстан бүгүнкү күндө 36-37 миллион эли бар, жылына 1 миллиондон көбөйүп атышат. Экинчиден Өзбекстан убагында ушул абдан тырышып отуруп, бир топ ири чоң ишканаларды өзгөчө өнөр жайын алып калышты. Бүгүн аларды чоң машинелерде чыгат, тракторлор чыгат, аспаптар чыгып атат, ар түрдүүчү. Базары да чоң да. Биз үчүн биринчиден кошуна мамлекет, биздин тилибиз бир, абдан түшүнгөн элибиз бар. Мурунку Советтер Союзунан калган байланыштар бар. Мына жакында келип кеткенде айтып атат президентичи Өзбекстандын. Өзбек ишкерлерине кандай шарт болсо, кыргыз ишкерлерине да биз ошондой шарт түзүп берели деп. Биз ушуну туу кылып кармап алдык. Биз дагы сүйлөшкөндө алардын жетекчилерин айтып атабыз, ай. Эми аларда президенттик бийлик катуу да. Силердин президенттиги ушинтип айтты. Силер аткаргыла, шартыңарды түзүп бергиле депчи. Эми ал бир күндө келбейт, бирок кадам кадам менен биз ошого барабыз. Биз апрелдин ошол экинчи жарымында ошо ишкерлерди дагы алып барып жолугушуу болот Өзбекстанда.
Анан азыр бул салыктарды ачыкка чыгаруу, көмүскө экономикага каршы күрөш болуп атпайбы министрлер тарабынан? Салык көп чогулуп атат. Анан ошол эле маалда ошол министрлер кабинети менен ишкерлердин ортосунда айрым учурларда түшүнбөштүктөр болуп атат. Мына бул ККМнын киреши, товарды коштогон электрондук нускама, ошонун киреши менен бир топ митингдер өттү да. Ошо өкмөттүн салык саясатына кандай баа бересиз?
Эми өкмөттүн негизги максаты бул салык чогултуу, салыктык базаны чоңойтуу. Анткени канчалык бюджетке көп акча түшсө, мен өкмөт башында туруп калдым, министрде болуп калдым, бул муну туура түшүнөбүз биз и ишкерлер да туура түшүнөт. Бирок алардын ошону киргизүү ыкмалары болот, анан кийин түшүндүрүп берүү иштери болот. Мына ушул жагынан аябай кашаңдап атышат да. Чынын айтыш керек, кашаңдап атат өкмөт. Ушул жагынан маселелер бар. Биз бир нече жолу жолугушуулар болду, ушул ишкерлер кеңеши да болду. Мына өткөндө эле жогорку кеңештин төрөгөнүн астында дагы ишкер кеңеш бар, ал жерде дагы ушул маселелердин баары каралды. Биз өзүбүздүн катыбызды жазып айтып атабыз, жогорку кеңеш менен сүйлөштүк. Алар жакында ошол мыйзамды карайт, салык кодексине, жана айып пулдарды 2024 жылдын 1-январына чейин тартпасын эч ким, алып салалы. Азыр эми жаңы нерсе кирип атпайбы, бул бир четтен керек. Бизге баягы ачыктык, айкындыкка чыгышыбыз керек. Муну мен өзүм ошо өкмөттө иштеп жүргөндө да айткам, министр болуп иштеп жүргөндө да айткам, кийин деле айтып атам, азыр да айтып атам, бул керек. Бирок ошонун ыкмаларын, кээрин шарттарын кашаң болуп, кескесинде түшүндүрүү иштери абдан туура эмес жүрүп калганда, мына ушуларды азыр кылабыз. Эми бул процесс мыйзамдуу, объективдүү деп эле койсок болот. Албетте ишкерлер салыкты аз төлөсөк, жеңилдетилсе дейт, өкмөт көбүрөөк чогултак дейт, бирок чогулуп сүйлөшүп ортосуна келебиз. Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө ошо ишкер адамдарынын ортосунда түшүнүк бар. Мына бүгүн дагы ассоциациялар менен мен жолуктум, 28 ассоциация келди, ошолор менен сүйлөштүк и эртең бир күнү ушул ишти улантабыз. Биздин үнүбүз өкмөткө жетиш керек, өкмөт ошону кабыл алыш керек дагы, туура эмес жерлерин оңдоп туруш керек.
Анан дагы бир министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлүп аткан бир чоң чоң ири долбоорлор бар. Мисалы бул Балыкчы, Кочкор, Кара Кече темир жолу, ошондой эле эң чоң ири долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да. Ушул долбоорлор боюнча пикириңиз кандай? Анан ушу Орусия тараптан дайыма ушул долбоорлорго, өзгөчө мына Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолуна каршылык бар деп айтып келишчү эле да, ошол маалыматтар канчалык чын?
Бул темир жол боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча 30 жыл болду айтып келатканыбызга. Биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушуну айтып келатабыз. Бул абдан чоң ири долбоор. Орустарда каршылык жок, кандайдыр бир учурларда кээ биринде кысканыч болгондур, бирок бул мурунку. Бүгүнкү күндө андай таптаза жок. 15-жылы мен өкмөт башчысы болуп турганда ушу Кытайга барганда Кытайдын премьер министри менен ушул маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Бизде 3 маселе бар бул жердечи. Биринчиси жолдун эндиги, эни. Экинчиси маршруттун узундугу, кайсыл маршрут менен кетет. Үчүнчүсү кайсыл булактан каржыланат. Экөө техникалык маселе. Аны чечип койсо болот. Эни мен ойлойм, бул кыска, жанагындай эми менен келишибиз керек, эни менен келишибиз керек, узка калейка деп коет. Бул эмнени берет? Бизге бул тесттикти берет. Келечекте мүмкүн Өзбекстан аркылуу, Түркмөнстан аркылуу келечекте мен ойлойм, анткени ошол убакта сүйлөшкөндө ушундай айтышкан премьер менен Люктицан. Биз керек болсо ал жерден параллелдик тартып кетебиз деп, анткени эң негизгиси азыр жанагындай ылдамдык керек да.
Эгерде деңиз менен кетсе, Европага Кытайдын товары 37-50 күндө жетет. Казакстан Россия менен кетсе 18 күндөн 20 күнгө чейин жетет. Эгер Кыргызстан Өзбекстан аркылуу кетип Түркмөнстанга барып, андан кийин Иран аркылуу Турцияга чыгып кетсе, 7-8 эле күн болуп калат, Европага бара турган жол. Эгерде бир 15-20 миллион тонна жылына кете турган болсо, биз 500.5 миллиардга чейин таза киреше көрүп калабыз.
Мына азыркы учурда эң көп коомдо талкууланып аткан маселелердин бири бул жана кемпироват маселесине байланыштуу камакта жаткан активисттер, саясатчылар тууралуу да. Маселе ошо кандай чечилиш керек деген ойдосуз?
Эми бул маселе чечилди. Чек араны айтып атам да. Чек ара бекитилип, ал өзүнүн күчүнө кирди. Эми азыр демаркациясы башталыш керек дагы, баягы чек ара посттору, столбулар туруш керек.
Зым тартылыш керек.
Зымдар тартылыш керек. Өзбекстандын президенти келгенде жана жашыл коридорлорду беребиз деди. Биз ошонун үстүндө бизнес менен иштеп атабыз. Алардын айткан сөздөрү аткарылсын депчи, аткарылып кетсе экен депчи. Анан экинчи эми тиги биздин бүгүнкү отурган кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, балдар. Мен ойлойм, бул жерде маселе түзүнөн чечилиш керек. Кемпирова чечилип кол коюлгандан кийин булар дагы мен ойлойм тергөө дагы токтоп, алар эркиндикке чыгыш керек. Чек араны талашып, чек араны коргойбуз деп жүргөндөрдү узак мүнөт кармап турган бул туура эмес деп эсептейм. Кудай буюрса мен бул чечилет. Ал эми жанагындай кандайдыр бир төңкөрүш, кандайдыр бир бийлик алмашуу дегенди мурун эле айткам, сиз да билесиз, азыр деле айтам, ал лимиттер бүттү. Эми чыдашыбыз керек. Жаманбы, жакшыбы, чыдап мыйзамдуу жолуна өтөлү. Эгер бүгүнкү бийлик жакпаса, шайлоо келгенде алмаштырып алалы. Эгер жакса, анда кайра шайлап алсын.
Бул бийлик тарабынан өзү, бийлик тарабынан бул элди, коомду бириктирүү үчүн, консолидация кылыш үчүн кандай бир кадамдар жасалыш керек? Эгер жасаш керекпи ошондой?
Эми жасаш керек, жасаш керек, жазалып жатат кандайдыр бир жерлер жана президенттер жөнүндө дагы болуп кетпедиби?
Ооба, мен аны кийинки суроодо берейин деп атам.
Бул деле ошонун бир жолу да. 2009 жылы президенттик аттанып атканда мага айтышканда, сиз Акаевсизби же Бакиевсизби, Акаевди кандай карайсыз депчи. Мен айткам, Акаевди алып келиш биздин милдет эмес, бүгүнкү президент Бакиевдин милдети. Ушу Бакиев алып келиш керек. Анткени бул түздөн түз анын милдети болот, анын кызыкчылыгы болот депчи. Эгерде президенттер сыртта качып жүрсө, бул жакшы көрүнүш эмес. Султанын кордогон эл макалы бар го. Ошон үчүн ошо биримдик болобуз десек, биз баардыгына тең карашыбыз керек, туура карашыбыз керек.
Азыркы президент баарын чогулткандан кийин өзүңүз жазсыңыз, эми мамиле менен, бирок мыйзам деген бар деп. Президент Садыр Жапаров өзү дагы пикирин билдирди. Эми Курманбек Бакиев жөнүндө сөз болуп атат да, калган президенттерге эми суроо жок. Алмаз Атамбаев болсо чыкты, сиз убактылуу өкмөттүн мүчөсү да болгонсуз, апрель окуяларын жакшы билесиз дегендей.
Бакиев эми мамлекет башында турду, президент болду, ант алды, ошол элди коргойм деди, элдин кызыкчысын өйдө коем деди да. Бүгүн эгер ошондой антын аткара турган болсо, бүгүн өзү келиш керек. Эч кимди чакыртпай өзү келиш керек. Эгер керек болсо ошол барып СИЗОго отуруш керек. Маселеси болсо айтып атпайбы, мен күнөөлүү эмесмин деп адвокаттарын алып, жаңы жагдай менен тергөө толук жүрүп, ага чейин ал ошол жерде камакта отуруп берсин. Бул элдин дагы суусуну канат да. Анткени бир 90 жакын адамыбыз шейит кетти ошол убакта. Эми аны негизги аткан күнөөлүк ошого приказ бергендер ошол жерде тергелип, анан кийин өзүнүн күнөөсүн тартыш керек. Мына баардыгы эле бир топ президенттер камалып чыгышты, премьерлер да камалып чыгышты, анын ичинде мен да бармын. Өзүбүздүн актыбызды биз далилдеп бердик. 2 ай отурдукпу, 3 ай отурдукпу, бирок тергөөдө далилдеп бердик. Андан эч нерсе кетпейт, аны менен жер коңторулуп кетпейт. Ал келип өзүнүн актайымды сактап жок десе, ошо жообун тартып 1 жыл болобу, 2 жыл болобу отуруп туруп, анан кандайдыр мөөнөт өткөндө мүмкүн амиссия кылып чыгарат да. Азыр ошол Бакиевдин эле маселеси калды, мурунку президент. Ошол келип өзү кылып ушуну айтып бериш керек да. Анысы деле сүргүндө жүрүп калды да мына 10 жылдан бери.
Бирок ошол убакта дагы бир суроо бар да, мисалы сот системасына. Сот системасы эми толук реформа болду, соттор акыйкат деген дагы мындай чоң ишенимди эле жаралып кеткен жокко дейм коомдо.
Жоголуп кеткен жок. Эми бул коомдук көзөмөлдө болот, мүмкүн кандайдыр бир жана присяжный деген бар болчу, бизде мыйзам кирип калган, мүмкүн ошондойду да колдонуш керек да. ошол жерден. Мен эми сот кишинбеевде эле баарын токтотуп койгондо болбойт да, сотто да бир аракеттер бар, аракеттер бар. Бирок мындай саясий нукка кеткендер ошо көбүн жокко чыгарып коюп атат да. Эгер ушулар болбогондо сотко ишенимди арта баштамак.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде студиябызда мейманда Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри, соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым, саламатта калыңыздар.
Кечки радио берүүлөрдү менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.